بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أجوكتان يسيو لبواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكمدا مامولكا قميستا يهودا ومغالا دا قزاكا بلابي هولغال عصبو كبربورين يو لسميا شدادير يوزيركا دفاع سهاينا دا أو شاقين البابا دا جحيما دا يكو فريان قداعا بني مينة نياهو أو كعليين يبارك عينيان شعب كرير فلسطين يكون المرنكا دولة مصر أو جوابك بحسي هذا الكاسي يمريكنك أو يهودة كتاقير يا قرشها لغو بارك عينيو رير غزة محانك نقانا علاقاتك يهودة يمريكنك هلك أي قارسي سنتهي دعمك يتاقير هذا مريكنك إدنك ملتري يسياسة دهان وسيو تلابيب مدحوينها مريكنك أو مقعك بدلي وزارة قاشان لغا مريكنك ونروغي وزارة دقال واشيطان أو كبحضي قرش الدفاع مركان دولانا هدبا محايسك بدلي استراتيجية دا مريكنك او كغهور تغيو شينها اي روشك سردونك انجريسك او صوبان لغي حكا كوبان لبابقلو بوغ او كسو قدبين ايو هولغ اللا حساسيا او سراه او كفولي اي قدها ايران لغونا بساسي هغانك او غسريس حكومة دا دهران دونالد ترام او كو عدادين اي هغاميا شقارة دا يوروب ان اي جوجيان غاسك اي كايبسدان دولة دا روشك او شاگه ای موسکو بلایین تا دولار ای که شو ای کومل گلین ای سو دگال که ایگا کدن که قدو بدا از کو وکل ای حبنتی ورگیسی دا یادمان تا برامش که اوگا بگن دونتان ای وامر کلا ایو عالم اليوم
ترنو لکم کل ما لح المصیفو لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاء ومالنا مسبتيا هو تاريخ ذكو بجانت هي أفر يتمكن بشر ربيع الأول سنة داكون أفر بقول أفرتن يتضب هجري مركلكو صدا وذا برامش كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاون قنيا أيضا كجمشتا يهودا يا مالنا ماذا شلي مجال ذا قزة وحاو كجدا واقعي هالق العصب وكبر برينيو أنت كهرتيد اسم يا شكويا لقداعة وزير كدفاع حكومة تل أبيب إسرائيل كانت يسهد ليا أيجري هذا أي الباب ذا جحيم ذا كفرينا قداعة عيدان كا يهودا ايانا ساعده لا صدا في اوكليا وحيدول كدغين تبانان دسميال دا دير او كويا لامغالا دا قزا منطقة دا المواسي ايا اه غوبتا او قدران اي لغو بربريا دسمياشا يادو سيدو كلا بركاعي بلابين كمانان كمي دادت كي دغانا دانكا كلا عيدان كا قميشتا يهودا ايا ورقادا لغو فريو دادكا فلسطينيين تاه اني بركاعان وحايكو داديين ديغانا دا عوقويقا قداعا قزا يادو دانكا كلا بقلالكون او فلسطينيين اهي مركلا بلابين إنه دب وقصو براكعان كونفورتا صوبة كو أردن دو قيمها أنك لجوكسي غالهين إلا قبربرين يوتين دوينكا إيدي قيهين إيا حالة دا مجاعة دا إمارينكا كجرتا ريز الوزارة قميستها يهودا بني مينة نياهو أمال إنما دي شالي كلمة جيدية وحا وشاقة إن دقالكا إيسي وديان أين جوجين يان كليا مركا لأقبالو شرود ويسا وحونا إنتا كودري إن شعب كرير غزا أي كبراكعين يان لولكو دا عدي دونيسا إن مارينكا إيساقا بحضانا إيسو دوين يان hadalkaasi waxa durba ka jawaabay dawladda Masar iyadoo sheegtay inay ka soo horjeedo qorshaha lagu barakicinayo shacabka magaalada Qasa sidoo kale ayna furi doonin marinka Rafah iyadoo talaabadaasi Al-Qaahira ay ku taageereen dawladaha dawaaqida Carbeed marka la eego xajmiga duulaanka yahuuddu ay marka la ku soo qaadeen magaalada Qasa waxay u muuqataa in talaabi markan ay doonayso in gabi ahaanba qidaaca ay ixtilaasho kumanaan ka mid ah ciidanka gumeystaha yahuuda ayaa maalin kasta gudaha loo soo gelinaya halka sidoo kale diyaaradaha dagaalka yahuuda iyagana ay qaadayaan howlgalo lagu burburinayo dhismayaasha farakutiriska ah ee ka haray magaalada wasiirka arrimaha dibadda maamulka gumeystaha yahuuda oo qadka taleefanka kula hadlay dhigiisa Mareykanka ayaa sheegay inay sii xoojinayaan taageerada ay siinayaan maamulka sahaynada iyadoo xukuumadda Washington ay ku celcelinayso in marnaba aysan ka gorgortami doonin taageerada ay siinayso maamulka gumeystaha yahuuda laga maarmaana ay tahay in kooxaha muqaawamada hubka ay dhigaan dhanka kalena cidii doonaysa Qasa inay ka barakacdo ay dejinayaan waddamo kale oo dibadda ah
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag maxan ka naqaanaa taariikhda cilaaqaadka yahuuda iyo mareykanka halkii ay gaartiisan tahay taageerada military iyo mid siyaasadeed ee Washington ay siiso maamulka sahaynada ku soo dhawaada warbixintan soo socota inoo soo jeedinayo walaalkeen Xariif Cabdiqaadir
Qasa oo muddo 18 sano ah fagaaro u ahayd dagaaladii halganka Filistiiniyiinta ayaa markala wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar 2023 waxay noqotay mid ka mid ah canaawinta ugu muhiimsan ee warbaahinta caalamka buqacadan kooban ee ka mid ah dhulka Filistiin marka laga yimaado macrakada umadeed ee kula jirtay Yahuuda oo ah kuwa loo carooday waxa arrinka kale isku soo baxay cadawga Islaamka oo ay ugu horeeyaan nasaarada caalamka iyo xulafada gobolka shacabka muslimiinta ee Filistiin ayaa wajahaya weeraro joogta ah oo dhan kasta looga soo qaaday waxa cid waliba u cadaatay in colaadda lagu hayo shacabkaas aysan ahayn oo kaliya mid u dhaxaysa Yahuuda iyo dadka deegaanka ay ku dhaqan marinka Qasa balse ay tahay qorshe ballaaran oo ay hoggaaminayaan qowdaha sharta iyadoo Mareykanka uu hormuud ka yahay dawladda saliibeed ee Mareykanka waa waardiyaha koowaad ee kayaanka Yahuuda ee xoogga lagu deegaamiyo dhulalka muslimiinta waxaana mar kale macrakada 7 Oktoobar ee qaadin Filistiiniyiinta ee bananka soo dhigtay sida Mareykanka uu sahaynada ugu garab taagan yahay taageerada ciidan iyo midda maamul isagoo siiya hub casri ah dhaqaale aad u badan iyo dabaal siyaasadeed oo caalami ah taasi waxay ka dhigan tahay in Yahuuda aysan dagaalkan ku gali lahayn awood ay maanta leedahay haddii aysan jiri lahayn taageerada joogtada ee Washington iyo gacmaha xukaamta qabanada kala duwan diintooda gaaladana kula heshiiyey gumaadka shacabka muslimka ee marinka Qasa muddo ka badan 700 oo maalmood ama ku dhawaad 2 sano xiriir ah waxay Yahuuda Qasa ka wada dagaal ba'an iyo duqeymo joogto ah kuwaas oo si aan naxariis lahayn u bartilmaameysaday dadka rayidka isla markaana burburin xoogan u geystay inta badan xarumaha caafimaadka iskuulada iyo guryaha taas oo ay sii dheertahay xamlada go'doominta iyo gaajaysiinta oo bilihii u dambeeyay saameynteeda si aad loo soo tabinayay marka si gaar ah la isku dultaago taageerada Mareykanka ay inta lagu guda jiro muddadan waxay daraasada ay sameysay jaamacadda Brown University ay cadeysay in Mareykanka uu bixiyay lacag ka badan 17 bilyan oo dollar taas oo ahayd kaliya hubka uu ku wareejiyay Yahuuda si ay ugu gumaado shacabka Qasa intii u dhaxaysay sanadihii 2023 iyo 2024 waxaa sidoo kale Mareykanka uu kharash dhan 4.86 bilyan oo dollar ku bixiyay ciidamadiisa badda ee gobolka si Yahuuda looga difaaco weerarada uga imaanaya xagga shiicada Xuuthiyiinta oo cadaadis ku ahaa amniga sahaynada Yahuuda sidoo kale waxaa Yahuuda 4.4 bilyan oo hub iyo qalab ah looga soo daabulay kaydadka ciidamada Mareykanka wadarta guud ee taageerada Mareykanka intii u dhaxaysay Oktoobar 2023 ilaa Oktoobar 2024 waxaa lagu qiyaasay ugu yaraan 22 bilyan oo dollar dhanka kale Janaayo sanadkan 2025 wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ogolaatay iibka hub ku kacaya lacag 8 bilyan oo dollar kuwaas oo isugu jira taageerada deerado dagaal qoryaha culculus gantaalo iyo banbaanooyin loo adeegsanayo gumaadka ka socda Filistiin gaar ahaan marinka Qasa sidaas waxay wadarta guud ay ku noqotay in Mareykanka ku dhawaad 30 bilyan oo dollar uu ku bixiyo dagaalka Qasa ee ka dhanka muslimiinta tan iyo sanadii 1948-dii xilligaas oo la dhisay waxaa lagu yiraahdaa Israa'iil oo ah maamulka saynada Yuhuuda Mareykanka waxa uu ahaa taageero aasaasi ah oo muhiim u ah maamulkan waxaana uu ku bixiyay qiyaastii $310 billion waa dalka ugu badan ee taageerada military ay ka hesho Yuhuuda marka laga hadlayo taariikhda mucaasirka heshiisyada ugu muhiimsanaa ee labadan maamul ee kala ah nasaarada Mareykanka iyo kaynka Yuhuuda waxaa ka mid ahaa midkii 1999-kii kaas oo Mareykanka xaliifadiisa ugu ballan qaaday taageero dhan $2.7 billion sanad kasta waxaa xiga heshiiskii 2009-kii kaas oo sahaynada heshiiskii hore lagu kordhiyay lacag $3 billion taas oo maamulkan ka dhigtay inuu heesto aaladaha casriga ah ciidanka kuwaad ugu hormarsan madaqadaasi sida diyaaradaha dagaalka ee kala ah F-16, F-15, F-35, Apache iyo diyaaradaha la midka ah ee u adeegsada gumaadka ehelkeena Gaza ku dhaqan wixii ka dambeeyay markii xukunka Mareykanka uu dib ugu soo laabtay Donald Trump waxaa sii laxaadsaday gumaadka walaalaheen iyo go'doominta lagu hayo waxaana dhankiisa Trump isagoo gaalkii kaga horreeyay kursiga aqalka cad ku eedeenaya inuu ka gaabiyay taageerada Yuhuuda uu qaaday tallaabooyin kale oo halis ah taasoo dhanka kale Yuhuuda ku dhiirigelisay inay sii xoojiso leynta ee gumeynta ay ku hayso shacabka reer Filastiin
tan iyo markii uu Qudus u aqoonsaday caasimadda Yuhuuda wuxuu maamulka Trump sii xoojiyey cadaawadda gurracan iyo dulmiga qayaxan ee ka dhanka ah eheladeenna ku nool Filastiinta gumeysiga ku hoos jirta wuxuu maamulka Yuhuuda u sharciyey buuraha Jowlaan wuxuu taageeray deegaamaynta sharci darrada ah ee Yuhuudu ka wado Falastiin ilaa iyo haddana kama joogsan inay sanad walba maamulkaas siiso taageero militari oo gaaraysa in ka badan $3 billion si ay u sii xoojiyaan dulmiga iyo duqeymaha joogtada ah ee ay ku hayaan muslimiinta Falastiin qadiyadda Falastiin ma ahan qadiyad carbeed ama mid ku kooban reer Falastiin oo keliya balse waa qadiyad khusaysa qof kasta oo muslim ah lana xiriirta iimaanka qof kasta oo muumin ah
dowladda saliibeed ee Mareykanka taageerada siyaasadeed iyo midda military iyo dhaqaale ahaan ee ay siiso Yuhuuda waxaa ku weheliya xukaamta dabalfyada ah ee maamula wadamada muslimiinta waxaa cad oo aan qofna ka dahsooneyn in dowladaha carabta ee deriska la ah Filastiin ay qayb ka yihiin taageerayaasha ugu muhiimsan ee Yuhuuda ay u kaashato dhibaatada ay ku hayso muslimiinta Qaza iyo si guud shacabka Filastiiniyiinta inkastoo shacabka dalalkaas ay isku dayaan in garab istaag buuxa ay u muujiyaan walaalahooda reer Qaza haddana madaxda waqiida waxa ay doorteen inay israaciyaan siyaasadaha reer galbeedka aamuskan ku darsadaan inay si toosa ugu lug yeeshaan xasuuqa socda sida bayacadadu tahay waxa ay ku hadaaqaan hadallo aan macno lahayn waxay saacayaanta muslimiinta ee hormuudka jihaadka ay rumaysan yihiin in Qaza lagu duqeynayo hubka laga soo saaro xeryaha Mareykanka sida saldhigyada cirka Al-Cudeyd ee ku yaal Qatar saldhigga Injirliig oo ku yaal dalka Turkiga iyo kaydadka hubka ee Mareykanka uu ku leeyahay Imaaraadka iyo Sacuudiga sidoo kale Turkiga ayaa weli si toosa waxa uu Yuhuuda ugu dhoofiyaa dharka cuntooyinka iyo kabaha ay kula dul istaagaan madaxda muslimiinta ku jira xabsiyada iyo kuwa ay ku dhibaateynayaan marinka Qaza dowladahani keliya kama aysan gaabin kaalintoodii ahayd inay hubka qaadaan oo gurmad ay u fidiyaan muslimiinta Qaza balse waxaa sidoo kale aysan ku dhiiran joojinta badeecooyinka khudaarta iyo fawakiida ay u daabulaan xagga Yuhuuda taasoo meesha ka saaraysa filasho kasta oo ku saabsan inay qaadaan tallaabooyin ay kaalmo ku gaarsiinayaan ducafada ay gaajadu hareereysay madafyeecdan roobka looga dhigay iskabada in ay gurmad u fidiyaan dhalinyarada hubka u qaaday si ay isaga dafciyaan dulmiga ku dhisan dhiigdaadinta iyo dhulbalaarsiga ee Mareykanka uu hormuudka ka yahay si kastaba ha ahaatee xalka keliya ee laga hortagi karo awoodaha sharta ee soo baahistay sida Yuhuuda gumaadka ka wada Qaza saliibiyiinta reer galbeedka ee xulafadooda waa keliya xalka jihaadka iyo iska dafcinta cadowga iyadoo mudnaanta la siinayo beegsiga nasaarada iyo Yuhuuda masaalixdooda iyo sidoo kale dabanafyadooda si looga hortago ujeedooyinkooda ay ka mid yihiin burburinta isku xirnaashaha muslimiinta dhicisaynta iskuday weliba oo wax iska caabin ah iyo damacooda ku aadan cabsigelinta milyaarka muslimiinta ee dunida saaran doctor Ayman al-Zawahiri waxa uu hore marar badan ku celceliyey in dulmiga Mareykanka aan lagu joojin karin waxaan ka ahayn jihaadka cidda ka hortagi kartaana ay tahay mujaahidiinta
lan tataraajaca amriika can gayiha wabagyiha wadulmiha wacudwaaniha
Ameerika dulmigeeda iyo gardaradeeda kagama laabanayso iyadoo ixtiraamaysa sharciyada dawliga ah ee ay gacanteeda ku samaysatay iyo sidoo kale xukaamta dawaaqida ah ee iyadoo caleema saartay iyo sidoo kale kuwa ka baqaya awooddeeda Ameerika kaliya waxa celin kara waajihaadka wadada Allah hubka xujada bayaanka dacwada gaarsiinta iyo nafurnimada iyadoo la tala saaranayo Allah laguna dhagayo caqaayidda Islaamka iyo axkaamta shariicada. Amerika waxaa jabin kara mujaahidiinta ku taagan jidka Allah, culimada iyo ducada saalixinta ah, iyo sidoo kale ummad ku midaysan hooska raayada tawxiidka. Ummadeenan muslimka ahay, kaalay aan la jihaadnay Amerika meel kasta ay joogto, sida iyaduba ay noogu xadgudbayso goob kasta, kaalay aan u midownay ka hortageeda, annagoo kala tagsanayn, kala go' iyo tafaraaruqna uusan nagu jirin.
Taasi waxa ay keentay in mujaahidiinta ay meel waliba ku bartilmaameysadaan saliibiyiinta Mareykanka, iyadoo loo arkayo inay yihiin albaabka koowaad ee laga waardiyeeyo kayaanka sahyuuniga oo Allah idinkiila burburi doona burburka Mareykanka oo loo yaqaan sanamka casriga ee saliibiyiinta iyo gaalada caalamka.
Ku dhowaad muddo 50 sano ah, dowladda Mareykanka waxay ku lug lahayd duulaan ballaaran oo ka dhan ah Islaamka iyo ehelkiisa, kaasoo ay ka hurinaysay ilaa iyo haddana ka hurinayso dhammaan daafaha dunida. Adduunkuna si muuqata iyo si qarsoonba uu arkay sida dowladihii isxigxigay ee Mareykanka ay nolosha malaayiin muslimiin ah, khayraadkooda iyo mustaqbalkooda ugu burburinayaan duulaan saliibi ah oo aan cidna u diirnaxaynin, kaas oo beegsanaya Islaamka iyo muslimiinta. Taageerada xad-dhaafka ah ay siiyaan maamulka Yahuudda ee cunsuriga ah iyo duqeymaha arxandarrada ah ay ku hayaan muslimiinta ku nool Yemen, Pakistan, Afghanistan, Suuriya iyo Soomaaliya, dhammaan arrimahaasi waxay caddayn maragma doontaa u yihiin dembiyada dagaal ee foosha xun ee uu Mareykanku ka geystay caalamka Islaamka.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Madaxweynaha Mareykanka ayaa magaca ka bedelay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka isagoo u rogay wasaarad dagaal Washington oo ka baxday qorshe difaac markana duulan ah. Haddaba maxaa iska bedelay istaraatiijiyadda Mareykanka ee uu kaga hortagayo Shiinaha iyo Ruushka? Qodobkaas iyo kuwo kale waxaan ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo alaabo halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suubad badu mahadsan tahay. Waxaan ugu horreyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa xiisad cusub oo ka dhex qaraxday Trump iyo hoggaamiyaasha Yurub iyo arrin ka soo korortay dhanka shidaalka Ruushka. Wargeyska The Economist iyo midka ka soo baxa dalka Jarmalka ee Bild ayaa saacadihii la soo dhaafay shaaciyey xoga sheegaya in xiisad cusub oo siyaasadeed oo xoogan ay ka dhex dhalatay waqti xaadirkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaasha Midowga Yurub kadib wicitaan dhanka taleefanka ah oo ay yeesheen saacadihii la soo dhaafay. Waxay xogtu tibaaxaysaa in intii wadahadalladan ay socdeen uu Donald Trump si kulul ugu jeediyey hoggaamiyaasha Yurub in ay ka joogsadaan sii waditaankooda ah in shidaal ay ka soo iibsadaan dhanka dowladda Ruushka. Waxa uu tilmaamay in tani dhaqaalaha Ruushka ay si toos ah u xoojinayso, isla markaana Moscow ay ku dhiirigelinayso in halkeeda ay ka sii wado dagaalka ka dhanka ah Ukraine. Hoggaamiyaasha Midowga Yurub ayaa dhankooda si adag uga jawaabay hadalka Trump, waxaana saxiifadu sheegaysaa in carabka ay ku adkeeyeen in inta badan wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub ay goor horeba joojiyeen dhoofsiga shidaalka Ruushka. Waana tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine ayay yiraahdeen marka ay joojiyeen tallaabadaas. Madaxda Yurub oo hadalkooda sii wata ayaa sheegay in dalalka Hungary iyo Slovakia ay yihiin kuwa keliya ee waqti xaadirkan gaaska Ruushka u helaya si toos ah. Tani ayaana lagu tilmaamay in ayba tahay midda uu ka biyadiidsan yahay Trump ee uu ku tilmaamay in sare ay u qaadayso dhaqaalaha Ruushka. Dhanka kale, wakiilka gaarka ah ee Trump Steve Witkoff ayaa ku dooday in Yurub ay si dadban Ruushka uga iibsata gaaska, iyadoo loo sii maraya ayuu yiraahday dhanka Hindiya. Eedeyntan ayaana sii xoojisay muranka iyo kalsooni darrada ka dhex taagan labada dhinac, waa Mareykanka iyo madaxda Yurub. Inkastoo hadallada Trump ay dhaliyeen care iyo walaac ballaaran, haddana saraakiisha Yurub ma aysan filayn in maamulka Trump uu ku dhawaaqayo cunaqabateyntan rasmiga ah ee cusub ee ka dhanka ah Ruushka. Waxaa sidaas lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta. Waxay xogtu intaasi ku daraysaa in hogaamiyaasha midooda Yurub ay sidoo kale soo jeediyeen aragti ku saabsan in guddi gaar ah loo diray gudaha Washington weliba 48 saacadood ee soo aadan si ay ula fariistaan Trump ayaa la yiri islamarkaana loo mideeyo aragtida ku saabsan cunaqabateynta Ruushka. Ilaa haddana lama huba haddii tallaabadaas ay ogolaashiyo ka heli doonto dhanka aqalka cad. Gunaanadkii waxay tani muujinaysaa sida marba marka ka dambeysa ay u sii kala fogaanayaan Maraykanka iyo reer Yurub marka laga hadlaya aragtida la xiriirta dhaqaalaha Ruushka iyo sida loo curyaamin karo intaba uu socdo dagaalka Ukraine. Faransiiska oo ka macaashay dhiigga Filistiiniyiinta iyo hubkii ugu badnaa oo uu u dhoofiyey dhanka Tel Abiib sanadkii lasoo dhaafay. Warbixin uu daabacay wargeyska Media Bart ayaa lagu shaaciyey in sanadkii lasoo dhaafay ee 2024 uu Faransiiska u noqday mid taariikhi ah marka laga hadlayo iibinta hubka dhanka dibadda, iyadoo la diiwaangeliyey in xukuumaddan ay dhanka Tel Abiib u dhoofisay hub qiimo ahaan ku fadhiya ilaa 21.6 bilyan oo euro, waana tiro laba jibaar ka badan ayaa la yiri celceliska guud ee hubkii Faransiiska uu dhoofin lahaa muddo 10 sano ah, middan oo muujinaysa sida xukuumadda Baris ay si toos ah uga macaashayso dhiigga shacabka reer Filistiin ee har iyo habeen lagu xasuuqayo gudaha Mareykanka. Waxa uu Media Bart caddeynayaa in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu sanadkii lasoo dhaafay ee 2024 uu dhanka Faransiiska ka dalbaday hub qiimihiisa uu gaarayo malaayiin dollar islamarkaana ka badan midkii uu dalbaday sanadkii 2017. Inkastoo Ingiriiska iyo Jarmalka ay hakad geliyeen qaar ka mid ah shatiyadii ay hubka ugu dhoofin jireen dhanka Israa'iil, haddana Faransiiska waxa uu halkiisa ka sii wadaa garab istaagga Tel Abiib isagoo jebiyey dhammaan ballanqaadyadii hore ee ahaa in wax hub ah uusan u rari doonin dhanka Israa'iil intaba ay taagan tahay xiisadan. Waa nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeyska Media Bart. Hubka ugu badan ee uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ka hela dhanka Faransiiska waxaa ka mid ah rasaasta, qalabka qarxa, nidaamyada hubinta iyo digniinta, iyo qalabyada sawir qaadista iyo kuwa loogu talagalay in ay jahawareeriyaan diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn. Media Bart waxay xuseysaa in dowladda Faransiiska ay si toos ah ugu faaneysa tallaabadan. Warshadaha waaweyn ee hubka iyo diyaaradaha sida mid Rafale iyo kuwa kale ee hubka culus soo saara ayayna warbixintu tiri waa kuwa si cad isaga indhatiraya dhiigga Filistiiniyiinta islamarkaana ka macaashaya balaayiin dollar. Maraykanka oo gebi ahaanba bedelay qaabkii uu ku wajihi jiray Shiinaha iyo Ruushka iyo istaraatiijiyad cusub oo lagu difaacayo qaaradda Ameerika oo daaha laga qaaday, wargeyska Politico ayaa shaaciyey qorshe cusub oo ay soo diyaarisay wasaaradda difaaca Maraykanka ee loo soo gaabiyey Pentagon, kaasoo si weyn uga duwan istaraatiijiyaddii hore ay xukuumaddan ku wajihi jirtay dhanka Shiinaha. Qorshahan cusub oo weli gacanta ugu jira wasiirka difaaca Maraykanka ayaa warbixintu tiri waxa uu mudnaanta koowaad siinayaa difaaca gudaha Maraykanka iyo badbaadada qaaradda Ameerika, halkii xukuumadda Washington ay diiradda saari lahayd hardanka xoogan ee ay kula jirta xukuumadaha Beijing iyo Moscow. Wargeysku waxa uu tilmaamayaa intani ay noqon doontay isbeddel istaraatiijiyadeed oo ballaaran, maadaama madaxweynayaashii hore ee soo maray Maraykanka ha ka tirsanaadaan labada xisbi jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintuba ee ay Shiinaha iyo Ruushka u arkeen khatarta ugu weyn ee amniga Maraykanka. Tallaabadan ayaana durbadiiba keentay walaac iyo care ka dhex bilaabatay siyaasiyiinta labada xisbi maadaama mowqifkooda ku aadan dhanka Shiinaha uu yahay mid gebi ahaanba ka duwan tallaabada hadda uu qaadayo Donald Trump. Qorshahan cusub ayaa si cad u muujinaya in Maraykanka uu doonayo in xoogga uu saaro howlgallada gudaha iyo kuwa gobolka, sida xoojinta xadka koonfureed ee Mexico, dagaalka ka dhanka ah kooxaha daraagiska ee Latin America, iyo la dagaalanka soo galootiga. Warbixintu waxay xustay in qorshahan cusub uu wiiqi doono istaraatiijiyaddii Trump ee sanadkii 2018, taasoo markaas si cad Shiinaha ugu tilmaantay cadowga koowaad ee Maraykanka. Si kastaba ha noqotee, kooxda cusub ee uu Trump gacanta u geliyey hogaaminta dhanka difaaca Maraykanka waxay hadda doonayaan in xukuumadda Washington ay yareyso ballanqaadyada caalamiga ah, islamarkaana xulafada NATO iyo kuwa kaleba ay noqdaan kuwa iyaga isu tashada oo madaxbanaanidooda amni qaata, Maraykankuna uu ka madax banaanaado. Arrintan ayaana walaac gaar ah ku abuurtay dalalka Yurub, kuwaas oo laga yaabay in la dhimo tirada ciidamada Maraykanka ah ee ku sugan qaaradaas, si gaar ahaaneed Bariga Yurub. kaalinta qarsoon ee sirdoonka Ingiriiska ee dalka Iran iyo dokumentiyo ka kooban ilaa 200 oo beej oo bannaanka la keenay. Wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee Le Point ayaa soo bandhigay warbixin dheer oo ka hadlaysa kaalinta qarsoon ee dhanka sirdoonka ah ee ay xukuumadda London ku leedahay gudaha dalka Iran. Waxaa xogtan lagu daahqaadayaa faahfaahin aanan horey loo shaacin oo ku saabsan howlgallada sirdoon ee Ingiriiska ee ka dhanka ah dowladda Iran. Dokumentiyadan oo ka kooban ilaa 200 oo beej ayaa lagu sheegayaa in hay'adaha MI6 iyo MI5 iyo xarunta telefishinka iyo sirdoonka elektroniga ah ee dowladda Ingiriiska ay saddexdii sano ee lasoo dhaafay gudaha Iran ka fuliyeen howlgallo qarsoodi ah oo loo bixiyey magacyo kala duwan. Waxaa ka mid ah howlgalka Junibir oo looga hortagay iskuday ay Iran ku doonaysay in saameyn ballaaran oo dhanka fikriga ah ay kaga samaysato dhulka bariga dhexe, iyo howlgalka Saffron oo isagana la fuliyey iyadoo la kaashanaya FBI-da Mareykanka, kaasoo isagana gebi ahaantiis burburiyey koox dhanka internetka ah laguna magacaabo Manabnine Institute, taasoo dowladda Iran u qaabilsanayd weerarada gaarka ah ee dhanka internetka. Warbixintu waxay muujinaysaa in hay'adda sirdoon ee MI5 ay si gaar ah u abuuratay cutubyo ku takhasusay dagaalka dhanka internetka ee looga hortagayo dowladda Iran iyo ururada kale ee hoostaga oo ay ugu horeeyaan maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen iyo ururka isugu yara Xisbullah. Wargeyska oo xogtiisa sii wata ayaa tibaaxaya intan iyo sanadii 2022-kii gudaha dalka Ingiriiska laga diiwaangeliyey ugu yaraan 15 isugu jirta dilal iyo afduub, kuwaas oo ay soo mareegtay dowladda Iran. Gunaanadkii Le Point waxa uu leeyahay warbixintan waxay si toos ah u muujinaysaa saameynta sirdoon ee qarsoon ee ay dowladda Ingiriiska ku leedahay gudaha dalka Iran iyo sidoo kale ururada hoostaga xukuumadda Shiicada ah ee Tehran oo ay ugu horeeyaan Xuutiyiinta Yemen iyo ururka isugu yara Xisbullah. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
وهجاج ودهني تاسين كسو قبا قبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي أيها نوبلان أه سيدا إينا بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها